Ngala de la Calamérica,
ou de Washington DC.
Edi Isangona et Lobeli Eye. Mpoku ila mupibu yibu la muna banso na lina kanabiso sango ya mokili ya lelutu studio zoni na sambo awana Washington DC. Yambo pinza, nini tuzali na yango na lina kanabiso linene ya sango ulukuta la Lingala na Lola Kalamika. Pesi mangwele ma Mpox bo zaliko banda lobi lokoya na Goma na Nord Kivu pe na Bukavu na Sud Kivu epai ba koni ba bokomi boye baleki mingi
na mokolo alelo province ya Sud Kivu nde ekomi na liboso mpona nini parce que bokono ezoke na mbango mingi na kote kuna yango wana tozobandela kuna eza te po totiki ba province mosusu.
Mampingama ekolo Congo Démocratique FRDC matangami koboma batukuleka kama misato na bozangi kosambisa bango na mokanda ebimisaki mikolo mibali mileki MONUSCO etangi pe babundi ba M23 ADF pe Kodeko boma ngomba mali ba bumi ba sivili mingi koleka uta sanza ya mombeki nyo ya libwa na monele ya mboka.
Akinde pe kotala esika mususu population bazana pasi akende kotala ye moko akende kotala pe esika babomaka basoda ebele
lina kanabiso na bozindo ya lelo tokope sabino etini ya mibale ya lisolo tozalaki na yango na molobeli ya mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Patina Salama oyo alimbolaki maloba ma président Félix Tshisekedi na likita ya mbala tuku sambo na libwa ya na ONU poso moliki na New York. Makambo mayi mansoto kokele na bolei na ngo na mwa ntango kasi yango tokopesa bino sango na bokuse elingi lami na Antoine Roger Bolamba. Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Mbote Nabino Banso. Etikali mikolo, mikolo tuku misato na moko, kino tukuma na maponami, mamo konzi ya ikolo, awa na Amerika. Nzo kande mo konzi ya kala Barack Obama, a koti masulu ya bobeti ntangwa po na Demokrat Kamala Harris.
Barack Obama kokende kotambola na bisika ebele na baeta ya makasi na ntina ya bobeti ntango po na Kamala Harris esakola kilelo lingomba ya moyi demokrate moyi kandidate demokrate eyembala ya liboso na bobeti ntango po na mokonzi eye ya kala kasi azali kaka na ino na bato ebele balandaka ye mokonzi ya yambo ya afro-américain ya lisitwale ya ekolo Amerika mokolo ya minei na akokende mokolo ya minei na Pittsburgh esika ya misala ya Pennsylvanie engebene na bobeti tangwa ya Kamala Harris eta ye ya Nord-Est ezali lokola ya makasi na kati na ba eta misusu pe kukikuzwa mokano na sanza ya zomi na yoko na nkombo ya mofuteli ya mbala ikuya inandako ya pembe.
Donald Trump akendaki na eta ya Georgia eye e betamaki na mopepe makasi tango Kamala Harris azalaki nde kosolola na basali na Michigan.
Bambanda babale ya ndako ya pembe Donald Trump pe Kamala Harris ba kendeki na bobeti ntango na bisika ya makasi lelo ntango ba republikain bazali komeka kupusa na pene na mbanda ya kala ya bitumba ya politiki pona mapona mina Georgie eye epanzanaki na mopepe makasi mpe mbanda na ye ya demokrate azali kosala makasi pona kosangisa lisungi na Michigan.
Félix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Congo Démocratique na mokokani wa ye ya ekolo France Emmanuel Macron basololaki mambi matali bokengi na monele ya ekolo Congo Démocratique na bokutani bwa bango na Paris lelo.
Mikolo miye mokonzi Félix Tshisekedi azali na ekolo France na tina ya bokutani ya francophonie ya mbala ya zomi na libwa ayambamaki na mokokani na ye Emmanuel Macron lelo na palais de Elize bakonzi babale balobela kili kambuli tali bokengi pe bosalisi bato na monile ya RDC ezwami na bitumba na ekolo Rwanda na nzela ya M23 balobela kipeli susu misala ya Rwanda miye mizali kolandela masolo yango uta basanza na tina ya kuzungisa masolo na kati ya Kinshasa na Kigali.
Félix Tshisekedi akeinde na bokutani ya francophonie na tina ya koyokisa mongongo ya RDC pona mambi matali bokengi.
Ezali bongo na bolobeli ya na bolandi molobeli na ye tina salama. Félix Tshisekedi akei koyokisa lisusu mongongo ya RDC na mambi matali bokengi na monile ya mboka na ye na lingomba eye milulu ya bobandisami na maloba totem kreye inove et entreprendre en français to kokela ko tambola mpe ko sala mosala na lifalanti.
Bo bengani bana ba ekolo Congo démocratique baye bazali na mikanda ya malamu penza te tu bazali na mikakatanu ya mikanda na Mayotte nde bozali na boyukani to accord katina RDC pe ikolo France nanzila ya DGM to misala mitalaka mambi ma immigration onpe ministère ya ntei ya ikolo France.
Vice ministre ya mambi matali bapaya ya bonde kompe ya francophonie grâce ya yamba kazadi ayambaki lelo Didier Karok motindami ya mwantango ya ikolo France na ikolo Congo démocratique basololaki bo zungi sami ya bauta Congo baye bazali kova nda sika na Mayotte engebene na moyi diplomati ya ekolo France bozongi sami eye ezali na kati ya boyokani eye endimamaki na kati ya ekolo Congo démocratique pe ekolo France na mokolo mwazumi na sambo ya sanza ya minei ya mobu 2022 na nzela ya direction générale de migration DGM pe ministère ya mambi makati ya ekolo France
na Goma bana kolika koto tukumi bale na motoba bazelami na bobe tintangwa to o kampanye ya Mangwele multi-antigène to Mangwele mabundisaka malali mingi.
Bana kuleka motango nkoto tuku mibale na motoba ya mibu libungu tulu kino tuku mitano na libwa mingi mingi bakima bisika babango po na bitumba ba zelami kubanda mikolo ya sambo kino zomi na mibale ya sanza eye na bobeti ntangwa to kampanye ya Mangwele multi-antigène na zone ya santé ya Goma na Nord Kivu bobeti ntangwa eye epesami maboko na Médecins Sans Frontières pe misalemi na aire de santé ya Buhimba.
Na beni bilenge ya engumba eringeti ba sepeli na bobakisami ya motango ya basoda ya mampinga FRDC.
Conseil local de la jeunesse de Ringeti na territoire ya Beni na Nord Kivu a pesi longoni ya lobilo leki na bobakisi motango ya mampinga ma basoda ba FRDC. Lingomba eye esepeli na boyokani na kati ya basoda mpe ba civili na lokalite eye ya territoire ya Beni na Nord Kivu. Engebene na motomolo ya lingomba eye ya bilenge Germain Kakule Vaturana uta pene na sanza mibale mwakimia e yingeli na isika eye peli susu na kokola mpe maimoya na maimoya sima ya boyokani.
Bikolo Congo démocratique pe Angola bitia kilinzaka na mikanda ya boyokani ya koyangela zone maritime tope itando kati na mbu opo na bolamu bia bango mibale.
Mbula matali ya ekolo Congo démocratique na nzela ya ministère ya mambi matali hydrocarbure pe mbula matali ya ekolo Angola na nzela ya ministère ya ressources minérales pitilolo pe gaz batia kilinzaka lobiloleki na Luanda mikanda ye mikolanda boyo kani ya kuzongela zone koyangela zone maritime mpo na bolamu ya bikolonion sobabale kaka na ngonga ya ngo ministre ya RDC ya mambi matali misolo mpe mokukani na ye ya Angola batia kilinzaka na boyokani ya bo kaboli mbano tobotosi mambi matali mpako eye etali zone d'intérêt commun mpe mambi matali règlement.
Mm-hmm. Matondo mingi Antoine Roger Bolamba. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Opesi mangwele ma mpox bozali kobanda lobi lokoya na Goma na Nord Kivu pe na Bukavu na Sud Kivu epai bakoni ba bokono boye baleki mingi mangwele mango makopesa maka kanabaye bazali na likama mingi. Nathalie Sekaburo Simorabie.
Esengela kie banda uto mokolo mwami bale ya sanza eye kasi, bankoko so esara kie te pusa mikolo. Mangwele yango eko banda o mokolo mwalobi loko ya na engumba Goma na Nord Kivu, mpe eko kende na Bukavu na Sud Kivu pamba te, kuna na monyerende bakoni ba mpox bazali mingi pe mingi bazali bana. Yango eko pesama na bato ban sonte pamba te ezali na yino ebele te elobi Dr. Roger Kamba, ministre mambi makolongono.
Tandenge tozo sala kampanye na biso, tozo otala esika nini maladi zo kenda mbangu mingi pe esika nini maladi eleki ebele mingi. Nde esika tozo bandela. Po na kokitisa nombre ya batoyo bakoki kokutana na moto azo bela. Yango wana tozo banda na est. Soki tozo sala vaccination, ezali stratégie zate ke to vacciner batu nyonso. Tozo vacciner, tozo landa stratégie moko totali ke ekopesa biso résultat ya monene. Résultat ya monene ekoya soki tokitisi bokono esika ezali ezali mingi. Pe tokitisi bokono esika contamination ezambangu mingi to bandi na est po soki totali na ebandeli ya bokono oyo na Équateur par exemple na province ya Équateur yangonde ezali liboso mais na mokolo ya lelo province ya Sud Kivu nde ekomini na liboso po na nini parce que bokono ezo ke dambangu mingi na kote kuna yango na tozo bandela kuna ezate po totiki ba province mosusu. Kinshasa, tosi tosali micro-planification na biso, je pense que na mikolo oezoya toko sa la paix na Kinshasa. Mais, pour na koye bisabino na Kinshasa awa, banda e bandeli, ti lelo, tosali na à peu près 4 morts à peu près. Banda e bandeli ambula oyo. Et puis pour na biso, motoza na Kinshasa, azala na Goma, azala na Bukavu, azala na Sankuru, azala Congolais. Donc, tozo landa penzate esika, mais tozo landa stratégie ya kokitisa bokono.
Nzo kande, batu babo luki luki, ya ekolo Kongo demokratiki mpe ya France nangamu na bango, mpe bazali kosangisa mayele nantina ya kolukabi ya nobiko ume na maimatali bokono bwa mpox pambate, ekolo Kongo demokratiki nde ezali epicentre to epai bokono, bwa bobandi bozali makasi, esengela ki kosangana mpona koluka lolenge nini ya kokitisa ngala ya bokono yango, tozo ki maloba ya moyange ya ekolo franco-kongolezo ya haute études en santé publique Bobette Matulo.
Monkeypox ezali bokono eza ko pesa pasi mingi na mboka eza ko boma eza ko ko sala mabe et donc biso en tant que bana ya mboka ya santé ya médecine pe ba tu ya koluka ndenge nini ya ko pesa solution toza ensemble pour que toi ba ko trouver ba solution oye kozala malamu pona batu na biso ya mboka ba compatriotes na biso et puis aussi pona ko échanger pona ko partager ba expérience entre biso ba scientifique mais aussi pona bien ya bana ya mboka.
Professeur Dudu Batumbu moko ya bayi basasi likitalie yempe atalisi ntina ya mangwele ma mpox. Toyoka Dudu Batumbu.
C'est vrai batu baza koloba mingi à propos à Mangwele, on a mais baie baete, ezala na France, ezala ba mikili mususu amindele, vaccin déjà se bandi, bazo zwa déjà vaccin wana. Alors, to ba batamayele, oyo ba sali ba o to benga ka ba essai clinique, ya inerbe bazali na biso awa ba minganga, nde baza ko expliquer importance ya ko zwa vaccin wana pona komi batela. Mais baie baete, vaccin ezali misolo. Et ko zala peut-être moi pas si na ebandeli ko pesa ngomba la moko batu nyoso parce que ezamo misolo na kati et tout ça mais batu nyoso bazali lokola to benga ka ba population à risque ba kozwa mangwele wana pona komi batela et que to sala o to benga ka lokola kokata transmission ya maladi et que to batela population na biso
sikawa ekolo Congo démocratique ekokisi motango na bakoni koleka nkoto tukumisa tompe batu kama libwa na ntuku mwambe na mwambe bakufi na mpox uto mobu moye mubandaki natalise kabuoro simurabiye po na veo Afrique Kinshasa.
Mampingama ekolo Congo démocratique FRDC matanga mikubuma batu kulika kama misatu na bozangi kosambisa bango na mokanda ebimisa ki mikolo mibale mileki MONUSCO etangi pe babundi ba M23 ADF pe Kodeko bo mangumba mayi mabomi ba civili mingi kuleka uta sanza ya mwambi kino ya libwa na monile ya ekolo nzokande ministre ya bobateli ekolo pe ya babundi bakala ye a pesinde lo sako na bayi Mampingama ekolo Congo démocratique na mobimbo asala kitulanda sangona Erikas Moisi.
Ntango MONUSCO apameli makambo maye ministre ya bobateli ekolo mpe babundi bakala Gi Kabondo Mwadianvita akumi sinde basoda baye bazali na Ituri alobaki yango liboso ya basoda na 32e region militaire ya Mboasu kisa mubembo asalaki awa tulanda ministre Gi Kabondo Mwadianvita tuzali kobunda banso pona kobatela mabele ma ekolo Congo démocratique. Ukati na bino ezali na baye bazali na mayele mingi ya kosala mombongo pe mambi misusu kasi bopona kise kosala mapinga ma ekolo Congo démocratique bozwa lokumu penza ya tata mokonzi wa ekolo na kozana bino mikolo miso na yango na kokikoloba mokonzi ya mboka alobaka le peuple d'abord kasingai na lobiete basoda naimo. Mapingama ekolo Congo démocratique FRDC matangami koboma bato koleka kama misato na bozangi kosambisa bango na mokanda ebimisi mikolo mibale moleka MONUSCO itangi mpe babundi ba M23 ADF mpe Kodeko boma ngomba maye babomi ba civil mingi koleka uta sanza ya mwambe kino libwa na monyele ya ekolo. Nzokande ministre ya bobateli ekolo mpe babundi ya kalaye apesinde lo sako na bayi mapinga. Mokambi ya société civile oetuka Ituri ya sakoli ete bokomi bwa ministre ya bobateli ekolo mpe babundi bakala mozalaki ya motuya na mboka chomi ya wapi mikolo mileki batomboki balingomba Zaire bazalaki kotungisa bayimboka.
Ya solo ministre ya defense alekaki awa na Ituri na Bunia akei na chomia kotala ba mapinga mosusu bazali kuna to kanisi eza na ngoma be penza te kasi tozalaki koliki ya ete akende pe kotala esika mosusu population baza na pasi akende kotala ye moko akende kotala pe esika babomaka basoda ebele babomaka plus de 20 soda babomamaka ifale akende pe kotala esika basoda wana babomamaka na territoire Njugu na Mambasa na Nyanya na Biakato na Njugu esika batu deplacer ebele bazali ko souffrir par exemple na Ro na Bule na Jina na Kwandoma.
Ministre ya bobateli ekolo mpe babundi bakala akitaki na l'hôpital général na hôpital général na Kanroi Para ton deuxième région militaire mpe na lolaka ya mapinga na etuka Ituri ebyangemi RTFI Erika Smwisi Bunia pou na lolaka la Amerika.
Sika eko mitango ya linaka na biso na bozindo na linaka ya lelo toko zungi na bongo toko pesa bino itenye mibale tozalaki na masolo na yango na molobeli ya mokonzi ya ekolo Congo démocratique Tina Salama oyo alimboli maloba ma president Félix Tshisekedi na likita liambala tuku sambo na libwa ya ONU poso moleki na New York tolanda.
Mbote mama Tina Salama.
Mbote papa Edi, mbote na bato nyonso bazolanda
roi de l'Amérique. Na maluba na ye président Félix Tshisekedi di pe alobi ayoki passe mingi po bitumbo yo ba Rwanda ezo salana M23 et même qui crise humanitaire sans précédent ayoki passe bato ba ko comprendre tout ko sous la ngeng.
Mais au moins, on les a bien dommage, il y a guerre en Ezo, mais là depuis. Mais c'est vrai que cette fois-ci, en tout cas, déplacé interne, baza mingi. Et voilà, vraiment, Ezo, ça me concerne beaucoup, pas si, mais bisognoso, na ba famille, on a toujours mis la place na bango. Basi, bana, baza obligé, batika bandako na bango, bakima, bazo nona nyonso, ba M23, armée Rwanda, ezo kota, parce que ma violation de droit de l'homme, ils arment kasi et tout ça. Donc, bazo kima, bazo keneko fanda na bakan, ya ba déplacé, au moins, ba condition, ba kan, ils aka bien te. Et puis, si ko, au moins, Nations Unies, souvent, eya kako sunga, ba effet, ba dommage, ba retombé, ya guerre, rende wana, ba crise humanitaire wana, Baeba Sungi, il faut que Pam et Sunga na biloko et tout ça pour aider ces gens-là pour la Kosunga Batouana Bazana Bakan. Mais il y a moyen qu'on évite Makambouana Nosso. Et ça, pour mettre fin à la guerre, pour sanctionner Moutouana Zo, mais ma guerre en Rwanda dans l'occurrence, Bayam 23 l'année sont condamnés et tout ça.
Maman Tina, Konziamboka, Félix Tshisekedi Alobi, École Congo démocratique, ça comme il y a un MONUSCO, N'Golo Banini, École Congo démocratique, Nanou, et Bandako Senga Bolongui, à MONUSCO, Bandakala, Nanou, Milingilité, Bongite, Lelo, que Monuko, Kende, To aussi, et Kubongama, N'Golo Banini pour la bateau.
Anna MONUSCO, je pense que, accord, ils a clair, hein. Commission Moko et Zalaka entre le gouvernement la Misso, battu à MONUSCO, il y a Nations Unies, Conseil de sécurité, solo Laka pour voir comment retrait Wana et Kosa les mains de manière progressive, de manière discutée, concertée. Dégueboyebi, place Moussousou déjà, MONUSCO, c'est Kangi complètement. Tanganyika, Bakenda, Bukavu. En juin, il y a Mboulao, Bakangi, Bukavu, Bakangi, Babiroya, Ouvira. Place Moussousou, Batikali, na Kinshasa, vraiment présence là où ils ont remarqué, ils ont Kinshasa, ils ont Nord-Kivu, Naitouri. Mais non, c'est vrai que, bon, déjà Nord-Kivu, Naitouri, ils ont place, il y a état de siège, Zali, Wana. Donc, ça veut dire que Wana, il faut y aller tout doucement. Processus, n'est un lobby. Ils ont en cours, ils ont continué. Donc, Tozo Solo là, quand même, na Bango. On ne dit pas que. En tout cas, dans la date, mon côté, butoir, on a quoi, psaïo, tel jour, bazokende, mais processus, en tout cas, ils ont en cours. Mais ils ont ça les mains, un rythme, n'ayango. Boyoka qui paye Jean-Pierre Lacroix, Tangozaï qui n'a qui ça, ça. Il n'y a même pas une semaine, mon cousin Boka Yanbié, Akina qui paye pas Vital Kamere, paye pas Maman Jolie Tsoumino et tout ça, parce que Bloli, pour la Makambouana, il y a Colongo, la MONUSCO, définitivement. Mais, Nandengenini, ils ont malembe. Et pour la MONUSCO, vraiment, je pense que tous d'accord na bango. Makambo Ezo qui est bien. Problème est à terre.
Jean-Pierre Lacroix-Zali, Kalaka, Mokondi Moulandi, ya ONU, Atali, Makambo, Makimia, Misala, Lokola, ba MONUSCO, Naba, Nini, Mosuso. Bozali, Kolanda, Sango, ya Mokili, Lelo, Tuambi Bongo, Mama Tina, Salama, Zali, Moulobeli, ya Mokondi, Yamboka, Eko, le Congo démocratique, Félix Tshisekedi. Mama Tina, président, ya Tshisekedi, Lobela, Kipe, était Congo, et Zali, na, rôle, Ming, ya Kojoué, Ningé, Sala, rôle, Wana, Izana, ba capacité, ya Pona, Bitumbana, climat, Zo Senga, été, maboko mapesama na yango pesa biso na boku semo ba o bat bako simba.
Alors pour le climat, les lots tolingi to sala loko moko papa il dit il faut que batuba e bat Congo za ramboka wana te ya guerre hein, na côté ya est. Congo eza pe mboka oyo eza na ba solution ebele pour na mokili pour na makambozo ya hein na futur. Eza la en terme ya climat, eza la paix en terme ya ba minerai stratégique, toza na cuivre, toza na cobalt, toza na lithium, toza na ba minerai o batuba zo luka pour na neti balingi ba sala ba mituka o ya ba batterie électrique eza na Congo. Donc toza na minerai o balobi ma minerai futur, ba minerai stratégique. O mokili mobimba eko luka. Ezo luka. O eza na go besoin. Ça ne s'arrête pas que là. Il y a paix en terme ya climat, forêt na biso. La richesse, la mission naturelle, et pour son gars, Mokili Mobimba, le problème, le réchauffement climatique. Donc, Congo, ils ont aujourd'hui, ils ont les lots incontournables, ils ont vraiment pays solution, le problème, Mingi, il y a Mokili. C'est pour ça que tu sais, Kimia, pour que tu fedeli boso na ba projet mususu wana to sunga mokili et puis to se développer bisopé.
Mokonzi mboka lobela ki pe ba ODD objectif de développement durable to pe mingende ya mbongwana ekoumela kaselobi mwa makasi esalami na RDC kasi RDC ekokokote kokoma esika bazo senga yango ekoma kelasi ofeli ya basi na makambo wana limbola mpe mwa moke kaka mokuse mpenza
na 2030 awa ezalaki neti bamboka ya mokili mobimba bamipesi ba objectif alors biso c'est vrai que tosali makasi ebele na gratuité enseignement tosali makasi ebele na couverture santé universelle mokonzi ya mboka azo loba que ceux qui bossent ils sautent même bah au DD wana to ko atteindre un goté d'ici horizon 2030 parce que ceux qui bossent na kimiété ceux qui bokenge ezama la monté c'est très difficile pour que boss s'occuper na makambo de développement et puis deuxième chose makambo basi ezaba avancer vraiment au ezaba palpable non bokana miso ndenge basi mingi baso se retrouver les lots na ba institution na ba place à la prise de décision à CTP première ministre et d'autres femmes en tout cas et que processus soit nezo continue pour que bah inégalité wana et ça les mal souhaiter que basipé va se retrouver na processus wana ko tonga mboka
asingi bongo ba alobi Congo ils en a besoin ya dollars milliards tout comme ça tu nomi balé 30 milliards de dollars pour quoi rokinel boso
a bozango wa exactement ils attendent ba ODD wana ils attendent ba défi nyo surtout en Angola et l'eau donc pour que token de boso pe il faut ba songa biso voilà, comme ça, on peut atteindre l'objectif. Voilà, parce que Nenge Alobaki, ils ont vraiment regretté comment on a que tout ça, on a moins retard malgré l'effort de notre salaki. Et puis, pour beaucoup d'options et pays solutions, il faut payer, dommage, on a pas foutu à la compensation, on a payé aux autres pollués, ma casse, ma payé à Minene. Il faut foutre à la payé aux autres Sunga Bango, Neti Congo.
Tokolo makambo nyonso alobela kite me alobela quand même bilingue ya lobi makambo kelasi lokola ya STEM apesi elikia na bana bon tolobela rango pe na Congo STEM ezali science technologie na ba mathématiques na kolobela lobi na ozo salama na Congo engelo bani neske kokani penza makasi ozo salama na lolenge wana tuni toki pe ete tango ezali akutani na Bill Gates oyazali mokeli ya Microsoft pe mokonzi nango akala me wakomone kopesa lisungia basololi makamo andenge wana kopesa biso mwa
oui pour la éducation bon bien nous sommes bien fort nous sommes causés beaucoup à zoti en place pour la bilingue pour la même secteur privé entrepreneuriat jeune comment kosunga bango comment kotia ba fond kosunga bango et tout ça pour la numérisation voilà pesa qui est le comment mener ni basolola qui a parce que lobby en tout cas monde mobile que dans la nouvelle technologie wana alors concernant Bill Gates bakutanaki eza libosote bah ebani déjà bien souvent en tant que président quand on bakuta naka Bill Gates a financé quand même un projet belé na Congo tout c'est qui bon ceux qui fondation na qui fondo ma pe na Congo ndenge salemi na Sénégal pe na Kenya mais basolola qui mingi pour na ba vaccin parce que Congo sali ba effort et belé hein pour na ko éradiquer grâce évidemment à ba vaccin ko éradiquer neti ba polio ba maladie et belé mikolo basolo bela plus pox variole du singe et donc il fallait que ba vaccin paya parce que ba vaccin ils ont coûté très cher mais pour l'instant aux autres abattons et ma partenaire même sur notamment Bill Gates donc basolo la qui en général donc l'Obama Makambu est concerné santé na mboka na biso na partenariat na fondation Bill Gates présent pe a invité qui est à la Congo parce que tout ça na forum néné mboule zoya en 2025 sur la vaccination bon ceux qui azan attend en tout cas on pense que à Kokikoya na Congo
Tuyo ya kupesa ba tablets ako mema system moko wepesa ba na bazo ya internet tu sala na
mkuse voilà, system internet wana pesa bien parce que boye mkeza Elon Musk de azo sala na Starlink Starlink azo pesa nkwa ba mboka mingi na mukili lelo na mwana ki ekutu ye moko Elon Musk alobaki ki apesi ango na Burundi pa komisiko na Starlink wana ezo facilite vraiment internet alors comme si Bill Gates a l'obélaillé, comme ça, voilà, Congo pays à la concerner. Donc voilà, vraiment, domaine Mingi, tout solo là qui naïe, vraiment, comme si Azab, moins partenaire à RDC que Makambeko Salima.
Azo Solana Congo, mais bon, tu es bien, Bitumbezo, continue, ni y'a que ça la pône à Bitumbezo, c'est là, parce que. Biloko wana nyonso basali la kaba ordinateur ba biloko iwutaka na Congo na bokuse alors ki loko moko te pona bitumba
bon Bill Gates alobaka mingi te makambo concerné politique alinga te a simba kote wana ya souke la rana santé et donc
Ezalaki mama tinda salama mulobeli ya mokonzi ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi yango nde sukisi sangu ya mokili lelo matondo mingi na bino banso matondo mingi na Joselle Morrison na Dame Brody na Antoine Roger Bulamba basunga kibiso okoba kolanda lolaka la Amerika suka na mposo ilamu wabino edi sango.